pobliže objašnjava umjetnikov opus korištenjem i multimedije, znači kratkih videa, ali objašnjava način na koji je umjetnik došao do onoga što se ima prilike vidjeti, znači forme koje su specifične za Dušana Džamonju. Mislim da je to jedna jedinstvena prilika obzirom na nedavno i preminulom sinu Fedoru Džamonji da se pogleda u Labinu njegova izložba, jer je Fedor sam autor fotografija koje su izložene na izložbi i to je prvi put predstavljanje tog opusa u Hrvatskoj nakon što je bio predstavljen pred nekoliko godina u Beogradskoj galeriji Arte.